Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Шэф-рэдактар Народнай волі падае скаргу ў пракуратуру на следчых, якія правялі ператрус у яе кватэры. Масква не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі. У Беларусі літр бензіну каштуе больш за 1 даляр, у Расіі і США 70 цэнтаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заявіў, што еўрапейская інтэграцыя з'яўляецца прыярытэтам у замежнай палітыцы яго краіны. Сёння Янукович знаходзіцца з першым замежным візітам у Брусэлі, дзе сустракаецца з кіраўніцтвам Еўразвязу. Пасля сустрэчы са старшынём Еўрапейскай камісіі Жазэ Манэлам Барозу, Янукович выказаў спадзяванне, што ўжо сёлета будзе падпісана так званая дарожная мапа адносна бязвізавага рэжыму паміж Украінай і Еўразвязам. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч на адноўленым сёння ў гаагскім трыбунале працэсе заявіў, што яго людзі абаранялі сябе ад ісламскіх фундаменталістаў, што пазіцыя сербаў падчас баснійскага канфлікту была святой і справядлівай. Караджыч абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і генацыдзе. Раней ён адмовіўся ад адвакатаў і абараняе сябе сам. У Вене сёння пачалося 4-дзённае паседжанне рады дырэктараў міжнароднага агенцтва ядзернай энергіі МАГАТЭ. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў сваёй прамове выказаў сумненне, што ядзерная праграма Ірана носіць мірны характар. У сваю чаргу Іран абнародаваў сёння адкрыты ліст да МАГАТЭ, у якім заявіў, што ЗША, Францыя і Нямеччына парушылі ядзерную дамову з Іранам. У Таджыкістане на парламенцкіх выбарах перамогу атрымала кіруючая партыя прэзідэнта Эмомалі Рахмона. Паводле ЦВК, Народная дэмакратычная партыя набрала амаль 72% галасоў. У парламент прайшлі таксама прадстаўнікі апазыцыйнай партыі ісламскага адраджэння і праўрадавай камуністычнай партыі. За ўсе 17 гадоў кіравання прэзідэнта Рахмона міжнародныя назіральнікі ні разу не прызналі выбары ў краіне свабоднымі і справядлівымі. Эстонія сёння выказала афіцыйны пратэст Расіі ў сувязі з тым, што Масква загадала аднаму з эстонскіх дыпламатаў пакінуць краіну. Такі загад атрымаў эстонскі консул Санкт-Петербургу. Гэта сталася пасля таго, як Эстонія адмовілася акрэдытаваць новага расійскага консула ў Нарве. Паводле неафіцыйнага тлумачэння, эстонская адмова была звязана з тым, што новы прызначаны расійскі дыпламат мае доўгі паслужны спіс у ФСБ. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.